Joku on sanonut, että lähetystyö on seurakunnan elinehto. Se ei ole vaihtoehto, vaan se on elinehto. En tiedä, mitä te siitä ajattelette täällä Malmilla, mutta mä oon jotenkin itse kasvanut semmoisessa seurakunnissa, tai sanotaanko semmoisessa helluntaiherätyksessä Suomessa, jossa mä oon jollain tavalla kokenut sen, että meillä on aika hyvä käsitys lähetystyön elinehdosta, tai siitä, että se on elinehto meille seurakunnissa, mutta meillä ehkä käytännössä arjen huolet, taloushuolet ja monet muut saa meidän fokuksen siitä asiasta joskus siirtymään poispäin. Mä lukisin aluksi tästä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 12, muutamia sanoja, mitä Herra sanoi Abramille tämän sanani näiden sanojen aluksi. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kansansa. Abram oli harmista lähtiessään 75 vuoden vanha. Jos ajatellaan sitä, että hetkeä vuosituhansia taaksepäin, jossa Herra puhui tämän Abramille, on tietysti meidän helppo ajatella, että se oli sitä aikaa. Mutta jos tästä hypätään ilmestyskirjan 7. lukuun, jakeeseen 9, jossa sanotaan näin. Tämän jälkeen minä näin ja katso oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistumen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu ja karitsalta. Näiden kahden tapauksen välille sijoittuu tuhansia vuosia, ja tuo ilmestyskirjan kohta on vielä toteutumatta kaikessa kauneudessaan, kaikessa ihanuudessaan. Mutta samalla me huomataan, että me Jumalan seurakuntana, tämän päivän seurakuntana, me sijoitumme tänne välille. Ja kun Abrahamille sanottiin, että minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kirovat, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja eräänä päivänä on kaikki kansakunnat. Kaikista kansakunnista on ihmisiä Jumalan valtaistumen edessä. Niin mä oon joskus miettinyt, että ymmärrämmekö me yksilöuskovina, ymmärrämmekö me Jumalan seurakuntana sitä tosiasiaa, että meistä jokainen, sinut ja minut, on laskettu tähän punaiseen lankaan, joka kulkee Raamatun alkulehdiltä tuonne loppusivuille asti. Mä oon itse ollut lähetystyössä aika pitkään Tansaniassa, ja ensimmäisinä vuosina asuimme vuosia takaperin sellaisen ehkä maailman hienoimman, ehkä kuuluisimman ja ehkä omalla tavallaan upeimman eläinpuiston kuin Serengetin. Voisi sanoa, että melkein takapihalla, että siitä ei ollut pitkä matka. Ja sen takia vierailimme usein tuolla eläinpuistossa. Kulkiessamme matkoilla joudumme sitä menemään läpi ja näimme Jumalan suuria tekoja. Näimme noita eläimiä, jotka edelleenkin säväyttävät, leijonia, norsuja ja kaikkea muuta. Tuon Serengetin tarinaan, Serengetin historiaan kuuluu 50-luvun loppupuolella sellainen erikoinen tapaus, joka on puhutellut mua hyvin paljon. Monet, monet ihmettelevät, että miten vielä tässä ajassa, vielä 2000-luvulla, tuommoinen eläinpuisto voi olla niin elinvoimainen. Ja tavallaan koko ajan eläinmäärät kasvavat, jos ajatellaan monessa muussa paikassa, se on kääntynyt laskuun. Salametsästäjät on tuhonnut, mutta tuolla Serengetissä on valtavasti eläimiä ja siellä voi nähdä kaikki nämä maailman eksoottisimmat eläimet. Luin kirjan nimeltä Serengeti ei saa kuolla, joka oli kirjoitettu noin 50 vuotta sitten. Siinä kirjassa kerrottiin Tansanian valtion suunnitelmista, jossa he olivat väestönkasvun edessä päättäneet pöydän ääressä, että he pienentävät tuota Serengetiä ja tekevät sitä pienemmän, että ihmiset mahtuvat elämään reilummin sitten ja asunsijoja tulee. Saksalainen eläintarhajohtaja Grimes koki, että alan ammattilaisena näki, että tuo Tansanian valtio on tekemässä sellaisen päätöksen, joka tulee olemaan hyvin huono Serengetin tulevaisuudelle, sillä eläinten luonnolliset kulkureitit tullaan katkaisemaan sen suunnitelman mukana, ja pitkällä tähtäimellä tuo luonnonpuisto tulee tuhoutumaan. Siinä tilanteessa tuo mies mietti, mitä tehdä. Hänellä oli monta mahdollisuutta, hän olisi voinut ruveta valittamaan siitä tilanteesta, mutta hän lähti poikansa kanssa vuodeksi vuonna 59 tuonne puistoon asumaan ja tekemään tutkimusta tuosta puistosta, niiden eläinten reiteistä. Ja kun he olivat vuoden, hänen poikansa kuoli lento-onnettomuudessa, kun he lentokoneella laskivat. Hän maksoi kovan hinnan siitä Serengetin pelastamisesta. Mutta kun sitten vuosi oli ohi, hän vei Tansanian valtiolle nuo suunnit, näytti toteen, että nyt jos te pienennätte sen puiston, te katkaisette eläinten kulkureitit ja tuo puisto tulee tuhoutumaan. Ja ihme ja kumma, tai ehkä se nyt ei ollut ihmekään itse asiassa, että häntä kuunneltiin. Ja sen seurauksena itse asiassa valtio laajensi tuota puistoa. Ja nyt sitten 50 vuoden jälkeen tuo puisto on valtavan suuri, elinvoimainen, valtavasti eläimiä ja todellinen, joku on sanonut sitä Edeniksi. Ei siinä tarinassa vielä mitään, mutta kun tuo Grimes sitten kuoli joku 10 vuotta sitten hänen toivomuksestaan, hänen tuhkansa tuotiin tuonne puiston erään kraaterin reunalle, johon hänet haudattiin. Ja mä oon pysähtynyt usein siinä haudalla ja lukenut siitä haudalta sen muistokirjoituksen, joka on se laatta laitettu, Lutherin sanat, että älä kiroa pimeyttä, vaan sytytä kynttilä. Ja mä oon niin kuin ajatellut sitä meihin, tämän päivän seurakuntaa, sitä vertausta, että tuo mies teki kaikkensa pelastaakseen eläimiä. Hän antoi kaikkensa ja hän joutui jopa uhraamaan oman poikansa noiden eläinten takia. Sitä varten, että tänä päivänä mekin suomalaisina voimme mennä matkustaa tuonne ja nauttia tuosta eläimistä. Mutta kuinka paljon suuremman uhrin Kristus antoi siitä, että me ja kaikki ne kansakunnat, joista tuolla ilmestyskirjassa puhutaan, että he voisivat löytää pelastuksen, he voisivat pelastua ja Kristuksen valo voisi loistaa. Mutta mä luulen, että me, niin kuin tuo Grimes oli oivaltanut sen, että on aivan turha ruveta haukkumaan valtiota, aivan turha ruveta arvostelemaan valtiota. On parempi näyttää heille, mikä on se oikea totuus, millä tavalla tuommoinen luonnonpuisto voidaan se pelastaa. Niin hän teki, käytännön teolla osoitti sen ja häntä uskottiin. Mutta mä luulen, että tässä materialistisessa ajassa, jossa elämme, mä katson itteeni ekana, sitten vasta sen jälkeen teitä. Meidän on hyvin helppo näiden valtavien haasteiden edessä. Niin kuin Marjo puhui tuosta syyskuun 11 tapahtumista näistä kaikki edessä nostaa kätemme pystyyn ja kirota sitä pimeyttä, mikä ympärillämme on. Ja silti Jeesus odottaa meiltä, että me mennään, me ollaan kynttilöitä, me paletaan, mikä se suomenkielinen sana? Paletaan. Tulessa, ollaan tulessa. Omalta vähäiseltä osaltamme. Ja niin, että tämä maailma näkisi. Olin viikko sitten matkalla erässä maassa, jossa julkisesti ei seurakunta voi kokoontua tällä tavalla, kun me kokoonnumme tänä aamuna. Ne yksittäiset uskovaiset, jotka on tullut uskoon, joutuvat kokoontumaan salassa ja sillä tavalla, että kukaan ei saa heitä, koska todennäköisesti, jos he jäävät kiinni, niin heitä odottaisi vankilatuomio tai karkotus tai jotain muuta. Ja siinä tilanteessa, kun olin noiden uskovien kanssa ja mietin sitä Raamatun kohtaa, että kaikista kansoista, näistäkin kansoista, joiden ei anneta vapaasti ylistää Jumalaa, niin eräänä päivänä he seisovat Karitsan valtaistuma edessä, siinä missä mekin vapaat suomalaiset. No, millä tavalla sitten nämä kansat löytävät Kristuksen? Millä tavalla he voivat löytää? Mä oon iloinen siitä, että mä saan olla töissä FIDassa, joka on Suomen helluntaseurakuntien lähetysjärjestö. Ei mikään erillinen, vaan seurakuntia palveleva, niin kuin Maikkikin ja Jari ja ketä meitä nyt kaikkia on siellä töissä. Me saa olla palvelemassa seurakuntia siitä, että Kristuksen sana, Kristus voisi tulla julki. Niin kuin Jari kertoi siitä, että monta kertaa tuommoisessa miljoonakaupungissa, pienessä 20 miljoonan kaupungissa tulee aika toivoton olo ajatellessa sitä, että mitä mä voin tehdä. Mutta Abrahamille Jumala ei sanonut, että oon nyt ensiksi pätevä, tee itsestäsi jotenkin erinomainen ja tee semmoinen, että sä pärjäät tässä hommassa. Hän ainoastaan pyysi Abrahamilta kuuliaisuutta. Ja Jumala teki Abrahamista kuuliaisuuden kautta aseen hänelle. Koska kyllä mä uskoisin näin, että meistä jokainen törmää kyllä niihin omiin rajoihinsa aika äkkiä, jos me ajatellaan sitä tosiasiaa, että tämä maailma olisi saatettava Kristukselle. En mä ainakaan omissa kyvyissäni tai tiedoissani ja taidoissani hyvin pitkälle siinä kyllä pääse pötkimään. Mutta silti se punainen lanka Abrahamille, että sinä tulet olemaan siunaus kaikille kansoille. Ja sitten eräänä päivänä ne kaikkien kansojen edustajat tulee olemaan Karitsan valtaistuma edessä. Sen takia, että Kolkatan veri on puhistanut heidät. Ja mä oon niin kuin ajatellut näin omalla kohdallani, että niin kuin kerroin tuosta maasta, jossa oli viikko sitten käymässä ja siellä uskovien keskellä ollessa, niin mä tajusin, että jälleen kerran mulla oli niin paljon kysymyksiä itselleni, että miksi, ja kysymyksiä Jumalalle, että miksi näin on? Miksi kaikkea tätä kärsimystä, miksi kaikkea tätä vainoa? En saanut vastauksia siinä hetkessä, mutta mä tajusin, että en mä varmaan niitä vastauksia tarviikaan, koska Jumala vaan odottaa tätä samaa, että niitä minun kauttani tuo Abrahamin siunaus voisi mennä eteenpäin. Samalla tavalla kuin se voisi mennä mun kautta, niin se voisi mennä sun kautta, ootpa sä täällä Suomessa tai missä tahansa. Ootpa sä valmistautumassa lähetystyöhön ja mitä tahansa sun elämässä tapahtuisi. Pieniä askeleita, pieniä kynttilöitä, jotka lähtevät siitä, että me totellaan, me ollaan valmiita siihen, mitä Jumala meille tahtoo meidän elämässä tehdä. yksinkertainen kysymys, mutta kuitenkin niin äärettömän vaikea. Tämä ajatus, mitä Jumala sanoi Abrahamille, että sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä, niin mä luulen, että Abraham siinä tilanteessa mietti monta kertaa, että miten minussa. Että mähän on tavallinen ihminen. Miten minussa voisi tulla siunatuksi? Mutta Jumalalla oli tuo suunnitelma, joka lähti uskollisuudesta, siitä ajatuksesta, että Abraham olisi valmiina ja valmis ojentautumaan sen mukaan, mitä Jumala häneltä odotti. Ja usko tai älä, mutta me jatketaan tuossa samassa ketjussa olemista. Me ollaan onnellisessa asemassa sen takia, että Jumalan sana on meidät saavuttanut. Me on löydetty Kristus. Kolkatan veri on puhistanut meidät. Mutta tässä maailmassa, niin kuin me Maikki kertoi alussa, on niin paljon sukukuntia ja kansakuntia, jotka ei tunne vielä Kristusta. Mä olin erään kerran erässä toisessa tällaisessa suljetussa maassa, jossa se, että evankeliumi voi maksaa sun henkesi, ei ehkä meille ulkomaalaisille, mutta paikallisille. Se, että sä oot uskossa, niin sä voit joutua maksaa siitä kalliin hinnan, tai pääsääntöisesti ihmiset maksavat. Ja me istuttiin syömässä paikallisten viranomaisten kanssa, joilla minun käsityksen mukaan ei ollut paljoakaan käsitystä, että mikä, he tiesivät, että me ollaan kristittyjä, mutta että mitä kristiusko on. Se kuva oli ehkä aika vääristynyt, ja se, että ylipäätänsä käsitys kristiuskosta oli hyvin kaukana, tai heillä ei ollut sitä tietoa. Muistan, kun eräs noista viranomaista sanoi meille, että meitä oli uskovia ryhmä, että teissä on erikoinen henki. Ja mä siinä tilanteessa totta kai siinä rukoili ja pyysi Jumalalta mahdollisuutta olla valona, olla suolana noille ihmisille, jotka eivät tunne Kristusta ja jotka vainoavat itse asiassa uskovia. Ei välttämättä omasta tahdostaan, mutta ehkä valtion tahdosta. Mä ymmärsin se, että me ei tarviikaan tehdä niitä hirmu isoja, hienoja, näkyviä tekoja, vaan olla se valo, eikä kirota sitä pimeyttä, vaan olla sen pimeyden keskellä valona. Se on jollain tavalla niin paljon helpompaa kirota ja haukkua sitä pahuutta, minkä keskellä me eletään. Mutta se, että sä elät ja oot valona siinä ympäristössä. Ja mulle tuli semmoinen lohdullinen olo siinäkin tilanteessa, että niiden ihmisten keskellä mä kiitin Jumalaa siitä, että kiitos Jeesus, että mäkin ja me saadaan olla sun valonas. Että sä et niin kuin halua meistä tehdä jotakin erityistä, tehdä meistä jotakin erinomaista, vaan me voidaan olla valona. Kynttilänä, pienenä kynttilänä, joka satuttaa. Sinä satutat meidän kautta noita ihmisiä. Meillä on eri etuoikeus suomalaisina tämän päivän maailmassa, jossa on niin paljon konflikteja, on niin paljon sotia, on niin paljon tällaisia asioita, jotka erottavat kansoja, erottavat ihmisryhmiä toisistaan. Se, että meitä katsotaan neutraalina ihmisryhmänä, niin sen takia Jumala, mä uskoisin niin, että on antanut meille erityisen vastuun tämän maailman evankeliumisesta. Emme sitä yksin tehdä, mutta me ollaan niitä meidän kynttilöitä voi viedä sellaisiin paikkoihin tänä päivänä, johon monet muut ei pääse. Ja mä toivoisin, että meistä jokainen tänä päivänä voisi niin kuin ajatella ja rukoilla Jumalaa edessä sellaista ymmärrystä siihen, että mihin meidän pitäisi ojentautua. Mitkä on ne haasteet, mihin Jumala tahtoo meidät viedä. Ja ei sen jälkeen mietitä sen, että onko mun elämän olosuhteet nyt kaikki kunnossa, onko mun elämä kunnossa, vaan jos Jumala vie, niin oltaisiin kuuliaisia. Ja niin kuin Abrahamilta otettiin sitä kuuliaisuutta, me oltaisiin kuuliaisia. Jumala siunaa työnsä meidän kautta, kun me ollaan kuuliaisia. Niin yksinkertaista, mutta niin käsittämättömän vaikeaa joskus käytännössä. Ja mä otan sitä hetkeä, kun sitten eräänä päivänä kaikki kansakunnat ja kaikki kielet, kaikki, tällä sanotaan näin, että kaikista kansaheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisovat valtaistumme edessä ja karitsan edessä puettuna pitkiin valkeisiin vaatteihin, ja heillä oli palmut käsissään. Eräänä päivänä me voitaisiin tavata meidän siskoja ja veljiä kaikista kansoista, kaikista kieliryhmistä siellä valtaistuma edessä. Ja me voitaisiin kiittää Jumalaa siitä, että ei me paljon pystytty tekemään, mutta me tehtiin se, mikä me pystyttiin. Ja kiitos Jumala, että sä siunasit sen työn. Kiitos Jumala, että minunkin kautta sinun siunauksesi kaikille näille kansanryhmille meni läpi. Ja ehkä sun sydämellesi nousee joku niistä kansanryhmistä, joissa ei tunneta Kristusta. Ehkä siellä on yksittäisiä uskovia. Kantasit noita kansanryhmiä Jumala eteen. Ja ei tiedä, minkälaiset siunaukset sinunkin kautta Jumala on varustanut noille ihmisille, jotka hän on tarkoittanut eräänä päivänä seisovan sun kanssa hänen valtaistumensa eessä, kiittämässä Jumalaa. Saako Jumala siunata teitä kaikkia? Saako lähetyksen tuli syttyä? Saako se syttyä, niin kuin se on syttynyt joskus meidän rakkaassa helluntaiherätyksessä, niin että me voitaisiin olla omalta kohdaltamme jouduttamassa sitä hetkeä, että Kristus voi tulla. Käydään rukoukseen, ja mä tahtoisin kysyä nyt, että kuka teistä haluaisi, että me rukoiltaisiin sun puolesta, erityisesti, että lähetystuli saisi syttyä sussa. Kuka uskaltaa antaa itsensä siihen lähetystuli-areenalle? Siellä nousee käsi. Siellä nousee. Jumala näkee teidän kädet. Ja Jumala tahtoo sytyttää teidät. Ja mä tahtoisin sanoa teille kaikille, että Jumalan työssä ei ole toisen luokan, ensimmäisen ja toisen luokan uskovia, on vaan ekaluokan uskovia. Ja me kaikki ollaan sitä ekaluokan uskovia. Ja se tarkoittaa sitä, että meille jokaiselle on hänen työssään varattu paikka olla siunauksina. Et ehkä lähde, se voi olla, että Jumala on tarkoittanut sun palvelevan täällä tai ulkomailla tai jossain lähetyskentillä. Mutta sä oot arvokas hänelle. Me tahdotaan rukoilla teitä, jotka halusitte lähetystulen syttymän teidän sydämissä.